Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Футбольна збірна України зіграє з командою Словаччини. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 9 листопада зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир'я. Противники надалі продовжували обстріли позиції української армії поодиноко, застосовуючи міномети, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР стверджують, що українські військові впродовж минулої доби 11 разів обстріляли контрольовану сепаратистами частину Луганщини. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл околиць Донецька. Редакція програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» заявила, що відкидає звинувачення адвоката Віктора Медведчука, поширені у зв'язку з виходом розслідування «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука, і вважає їх такими, що не відповідають дійсності. Лист від імені адвоката Ігоря Кириленка, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір», редакція програми отримала за годину до виходу розслідування про Медведчука. У листі адвокат назвав розслідування журналістів щодо перельотів політика до Росії провокацією та звинуватив їх у втручанні у приватне життя Медведчука та його родини. У редакції програми розслідувань усі ці звинувачення вважають безпідставними та такими, що мають на меті залякування. Редакція заявляє, що журналісти виконували законну професійну діяльність у громадському місці, про що неодноразово повідомляли охороні Медведчука та демонстрували посвідчення.
Міжнародна тема.
Міністерство фінансів США додало до списку санкцій 10 громадян Венесуели, серед них міністр культури і сільського господарства країни, посол Венесуели в Італії та інші чиновники. У заяві Мінфіну США відзначається, що вони можуть бути причетними до порушень на виборах, цензури і корупції. Фінансований Кремлем телеканал RT реєструватиметься у США як іноземний агент, але оскаржить цю вимогу у суді. Про це заявила головна редакторка RT Маргарита Симоньян. Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що наступного тижня Україні можуть ухвалити заходи у відповідь щодо американських засобів інформації. У Львові 10 листопада національна збірна України з футболу проведе перший контрольний поєдинок після невдалого завершення відбору на чемпіонат світу 2018 року. Суперниками синьо-жовтих будуть футболісти Словаччини. Головний тренер української збірної Андрій Шевченко викликав на збори перед грою 6 нових виконавців. Початок зустрічі на арені Львів о 20:00 у прямому ефірі матч «Україна-Словаччина» покажуть ТРК «Україна» та «Футбол-2».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». Сьогодні спробуємо з'ясувати, чому прем'єр Володимир Гройсман підвищення цін називає зростанням економіки.
Ціни – це не показник росту економіки. Якщо у вас соціальні видатки ростуть паралельно з ростом економіки, у вас ціни не ростуть.
З яких же причин підвищуються ціни на продукти харчування? Чи встигають доходи громадян за цінами? І чи справді економіка України зростає? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями нашої програми. І запрошуємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення, висловлювати свої міркування і ставити запитання. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud і на території Криму. Слухайте нас на радіо «Крим Реалії», хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube. Каналі Радіо Свобода онлайн, а також телефонуйте до нашої студії і будемо безпосередньо спілкуватися з вами за допомогою телефону.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Минулого місяця споживчі ціни в Україні зросли на 1,2%. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики. Найбільше подорожчали яйця та сало. Водночас подешевшали гречка, цукор, фрукти і овочі. Крім того, в жовтні підвищилися ціни на житло, воду, електроенергію, паливо, транспорт, зв'язок. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення споживчих цін пов'язане зі зростанням економіки. Як же пов'язані між собою ці два явища? Чим ще можна пояснити коливання цін? Спробуємо розібратися у цьому разом з гостями, а допоможуть нам економіст Ігор Гарбарук на зв'язку з нами і експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, насамперед, насамперед, пане Гарбарук, хотілося б все-таки почути пояснення від економіста, чому ж все-таки ціни в Україні впевнено, поступово, з більшим чи меншим темпом, але зростають?
Дуже дивно чути пояснення, як зростання цін пов'язане з покращенням зростанням економіки. Це якісь, напевно, достатньо нова тенденція в визначенні цих понять. Я також ще, чесно кажучи, не чув. Насправді, дійсно, ми маємо певне сезонне підвищення цін, яке історично відбувається якраз в цей період. Але з іншої сторони, просто більше за все, напевно, скоріше, потрібно говорити про те, що в країні абсолютно повністю зруйнована система контролю, моніторингу за цінами на соціально значущі продукти, і тому він зробить те, що він має робити, і абсолютно логічно, тобто заробляти гроші тут і сьогодні. Якщо є можливість збільшувати ціни, чому б їх не збільшувати? Просто єдине, і бізнес, і держава, прем'єр-міністр забули, що у нас країна в стані економічної стагнації, а не зростання. Зростання, воно тільки в умах людей з уряду і тільки, можливо, в якихось невеличких цифрах Держстату. Хоча, знову ж таки, якщо подивитися на цифри того самого Держстату, подивитися, наприклад, на ті ціни, які ми маємо на сьогоднішній день, дійсно, ми маємо зростання на яйця на 20,9%, це в жовтні місяці. Тобто це плюс більше ніж 4 гривні за десяток. Сало ми маємо зростання на 10,9%, це плюс 6,56 гривень. Масло вершкове на 3,3%, це практично 5 гривень. Ковбаси варені на 2,8%, це більше 2 гривень. Молоко на 2,8%, це плюс 49 копійок. Сахар м'який, ну і так далі, сметана, яловичина. Єдине там, те, що зафіксовано, це незначне зниження споживчих цін на м'ясо птиці. Але це все-навсе 1,4%, це 78 копійок на кілограмі. А коли ми там бачимо там ціну там біля 100 чи понад навіть 100 гривень за кілограм, то це, я думаю, що нікого не рятує. Тому фактично не знаю, як може бути економічне зростання зі слів наших головних урядовців, пов'язане бути з зростанням цін, але дійсно ми бачимо зростання цін, які абсолютно ніким не контрольоване, і держава на сьогоднішній день мало цікавить, як хто виживає з українців в цьому світі. Ось так.
Зрозумів вашу точку зору, дякую, прошу залишатися на зв'язку. А пані Бетлій, а можливо ви поясните, чи пов'язані між собою економічне зростання і зростання цін, зокрема, можливо, економічне зростання, з'являються більші доходи, наприклад, в споживачів і, як то кажуть, підвищується споживчий попит. Попит зростає, зрозуміло, економічні закони, пропозиція намагається задовольнити цей попит і думає, раз є попит, можна і ціни підняти. Можливо, в цьому якраз і полягає якийсь логічний зв'язок, чи не так?
Справа в тому, що справді в нас можна виділяти те, що буває інфляція пропозиції, інфляція попиту. Те, що ми мали до сьогодні, за великим рахунком, це якраз була не інфляція попиту, а інфляція пропозиції. Але знову ж таки треба розібратися, чому ми мали оце зростання, наприклад, на ці самі яйця і так далі. Справа в тому, тобто сказати, чому воно пов'язано з зростанням, тут складніше, але за великим рахунком, наприклад, ціни на яйця зростають саме через те, що Україна отримала доступ до зовнішнього ринку, і ми експортуємо нашу продукцію. Тобто ми експортуємо яйця. Ми почали експортувати масло. Нарешті в 5 разів зросло експорт масла нашого, наприклад, по-моєму, по цифри по Євросоюзу. Зростає експорт іншої продукції. А якщо зростає експорт, то зрозуміло, що на внутрішньому ринку
з'являється дефіцит?
Менша продукція на фоні зростання попиту. Ми маємо дефіцит, скажімо так.
Ага.
Причому тут треба враховувати те, що ціни зростають в доларовому еквіваленті і на зовнішніх ринках. Я не згодна з колегою в тому плані, що держава повинна регулювати ціни. Ми перейшли до ринкової економіки. Держава не повинна регулювати ціни. Держава повинна створювати, скажімо так, нормальні умови для розвитку бізнесу. Це те, що повинна робити держава. А регулювати ціни – ні. І якщо нашому бізнесу вигідніше виходить продавати на експорт, на жаль, це така ситуація. І зрозуміло, що якщо ми будемо розвивати бізнес, ми будемо розвивати бізнес, скажімо так, клімат в країні, і буде відкриватися бізнес, це буде створюватися робочі місця і буде зростати попит. Але тут я хочу додати ще оцей момент, що зараз долучився інший компонент. Він частково був це через якраз підвищення мінімальної зарплати. Зараз було підвищено дещо пенсії, тобто це теж тисне на інфляцію. Відповідно до розрахунків Національного банку, 2 відсоткових пункта з тих 14,6, які ми зараз маємо, це якраз пояснюється тим, що зростала мінімальна зарплата більшими темпами, тобто зростав попит. Тому напряму сказати, що це пов'язано, тобто з економічним зростанням не можна, але посередковано якось можна це, ну, долучити, але в принципі тут якраз проблема в нас більше з пропозицією. Проблема пропозиція в тому, що тваринництво, наприклад, залишається нерентабельним, тому, наприклад, найбільше в нас зростають якраз ціни на молочні вироби. І тому справді потрібно, щоб прозорі були дотації, прозора була підтримка, якщо є пряма підтримка саме тваринництва, а також потрібно, щоб держава все ж таки більше вкладалася в розвиток інфраструктури, що, в принципі, посередковано впливає теж на розвиток бізнесу.
От, до речі, в продовження теми цін на продукцію тваринництва, лідерами по росту цін є м'ясо-молочні продукти, це відзначив і економіст Олег Пензен. Їхня вартість зростатиме і надалі, вважає він. Це зумовлено сезонними факторами і традиційним зменшенням поголів'я. Тенденція зростання цін, за словами експерта, збережеться до кінця року, доки Україна не вийде на загальноєвропейський ринок.
На традиційне зменшення поголів'я і африканську чуму свиней, то, що призводить до зменшення пропозиції на ринку, додавалися ще сезонні фактори, пов'язані з традиційним зменшенням поступлення молокосировини на переробку в зв'язку із переводом тварин на зимове утримання. Тобто весь процес він об'єктивно веде до того, що пропозиція на ринку буде зменшуватися, як наслідок буде рости ціна. Вона і буде рости тими темпами, яка є. Продукти харчування ростуть випереджаючими темпами, порівняно із тою інфляцією, яка враховує в себе там цілий комплекс додаткових витрат. Ціни – це є трошки не показник росту економіки. Якщо у вас соціальні видатки ростуть паралельно з ростом економіки, приблизно тими самими темпами, у вас ціни не ростуть.
Ну, ось так пояснив економіст Олег Пензен. Нагадаю, з нами на зв'язку також економіст Ігор Гарбарук і експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Битлій. Пане Гарбарук, а от дійсно ціни з експортом пов'язані з тим, що стає менше товарів, продукції, харчування на українському внутрішньому ринку, тобто відповідний дефіцит. Чи такий відбувається аспект, як вирівнювання цін всередині України і в наших найближчих сусідів, ну, зокрема, за кордоном, в Європейському Союзі, куди експортують українські виробники? Це природний процес чи ні? Як з експортом от продукції пов'язані ціни?
Та ніяким чином це не пов'язано з експортом, тому що ніякого дефіциту всередині країни з продукції немає. Хоча величезна кількість людей виїжджає на сьогоднішній день з країни, як може бути взагалі якийсь дефіцит? Це перше все. По-друге, ну, як колега сказала, що вона не може зі мною погодитись, я теж не можу з нею погодитись, тому що, наприклад, в таких найбагатших країнах, як Сполучені Штати Америки, як Швейцарія, як Японія, чомусь існує регулювання цін на соціальні продукти. І там є певні дотації, є певний контроль зі сторони держави, і це все існує. І тому держава має опікуватись своїми громадянами, а не відпускати ринок і робити його абсолютно незрозумілим. А що нам роблять наші експортери? Вони навіть, якщо експортують контейнер своєї продукції за кордон, вони просто дійсно справді починають орієнтуватись на європейську ціну. Вибуваючи те, що всередині країни в нас люди не такі сплатоспроможні, як на, скажімо, сусідній Польщі. І чому і тому ми маємо дійсно в декілька разів меншу мінімальну заробітну плату, але при цьому ми маємо набагато більші ціни вже на сьогоднішній день по деяким позиціям, ніж в тій самій Польщі. Тому насправді експорт не є чинником впливу того, що з країни вимивається продукти. Цього немає, цього не існує. Тому що, наприклад, якщо ми згадаємо квотування і взагалі ті бар'єри, які влаштовує нам, наприклад, той самий Європейський Союз з приводу поставок нашої продукції, де там, де додаткова вартість в нас є, тому фактично ніякого впливу на це немає. Тому ще раз кажу, дійсно експортери можуть просто орієнтуватися, що, наприклад, там продукція коштує стільки, значить я всередині своєї компанії буду вирівнювати ці ціни. Ось це дійсно присутнє. Але знову ж таки,
ну і це ж можна виправдати. Це думка бізнесу. Він прагне не втратити прибуток. Чому він дійсно не підняти ці ціни?
Звичайно, от саме тут має впливати на ті процеси держава. Якщо ми будемо мати сильну державу, у нас буде сильна економіка. А якщо ми будемо цими ліберальними речами заграватися, то і будемо казати, що держава не повинна ніяким чином впливати на формування економічних процесів всередині країни, тому ми будемо мати шалену інфляцію. Я просто хочу всім нагадати, що, наприклад, в бюджеті там 17-го року ми мали її не більше 8%, вказували. Спочатку року ми вже маємо споживчу, наприклад, інфляцію 10,2%. А якщо порівняти за 12 місяців, наприклад, вересень минулого року, вересень цього року, на товари першої необхідності ми маємо 16,4% інфляції, а на продукти першого первинного харчування 18,8%. То скажіть, будь ласка, а хто має впливати на ці процеси? Просто потрібно пам'ятати звичайну просту істину. Завдання бізнесу – заробляти гроші тут і сьогодні. І він це буде робити завжди. Це його природа. Це нормально. А роль держави – забезпечувати процеси таким чином, щоб турбуватися про своїх громадян. Тобто українців, про кожного з нас.
Тобто, іншими словами, ринок ринком, але все-таки цей ринок має бути дещо регульований. А не, чи не почне знову бізнес казати про зарегульованість, про тиск на нього, про неможливість працювати, розвиватися і так далі? Пані Бетлій, от якщо піти таким шляхом, що держава має все-таки втручатися в цінову політику виробників, чи не має?
Моя точка зору, що держава не повинна втручатися в роботу бізнесу. Справа в тому, що давайте не забувати, що робота бізнесу – це великим рахунком і статки громадян, які працюють на цей бізнес. Тому, якщо бізнесу краще, в людей є робота і в людей є заробітна плата. Те, що держава повинна робити, держава повинна нарешті запровадити нормальну допомогу соціальну. Це має бути адресна соціальна допомога, тобто тим, в кого статки маленькі, держава повинна справді допомагати для того, щоб вивести їх на нормальний рівень, скажімо так, споживання. Це перше. Друге, справа в тому, що Україна є маленькою відкритою економікою. Що це означає? Україна не впливає на світові ціни, але Україна активно торгує з іншим світом. Це і експорт, це і імпорт. І якщо частина продукції експортується, якщо не зростає виробництво всередині країни, в нас в результаті відбувається або дефіцит продукції на ринку, або починається її імпорт. Імпорт дуже часто буде дорожчим, ніж внутрішнє виробництво. І тому за великим рахунком, те, що якщо ми почнемо обмежувати експорт, це справді тиск на бізнес. Це не співпадає взагалі з зобов'язанням України в рамках СОТ, в рамках асоціації. І тому держава не повинна це робити. Тобто держава може відігравати роль іншу, тобто це знову ж таки створення нормальних бізнес-умов, це запровадження адресно-соціальної допомоги і так далі. Тобто і розвиток інфраструктури, те, що теж допоможе, в принципі, і бізнесу, і громадянам розвивати власний маленький бізнес. Тому тут мені здається, що трошки все ж таки інша має бути роль держави, особливо вважаючи на те, якою є економіка України. України, на жаль, або на щастя.
Ну, можливо, держава ще має слідкувати, щоб не було якоїсь змови чи монополізму на ринку, так?
Тут оце те, що я хотіла теж додати. Тут ще активною має бути роль саме антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет має справді передивитися, щоб не було змов, те, що в нас дуже часто відбувалося раніше на ринку, наприклад, бензину, так?
Так.
Він має дивитися на те, щоб не було змов, на те, щоб розвивалася конкуренція. І тут, до речі, знову ж таки, ми переходимо до політики держави, тому що це потрібні зміни подальші в політиці держави щодо надання державної допомоги. До речі, запровадження Прозоро, тобто саме прозорих державних закупівель, це теж сприяє розвитку бізнесу, оскільки допускає більшу кількість бізнесу до саме, скажімо так, до державних грошей. І ще хочу відповісти трошки на ваше питання, те, що ви говорили раніше. Справа в тому, що справді, коли економіка розвивається, починає торгувати з іншими країнами, відбувається вирівнювання цін. Спочатку воно відбувається саме щодо товарів, які торгуються, тобто tradable. Після цього вже дуже повільні, набагато повільніше відбувається саме зростання цін на послуги. І саме через те, що за великим рахунком в нас частина людей їде, але далеко не всі їдуть і далеко не так багато, як іноді нам говорять і політики, то нам потрібно все ж таки саме в першу чергу дати бізнесу розвиватися, а не примушувати його регулювати ціни і ще так. І ще раз хочу нагадати, що минулого року так цього року скасували регулювання цін, але регулювання цін саме спеціальних там товарів. Їх не так було багато. Тобто це не все молоко, а там певний вид молока. Це не всі там види хліба, а певний вид хліба. І тому пов'язувати, наприклад, зростання цін з відміною цього регулювання, це не зовсім правильно, на мою точку зору.
Так, ну от знову таки, пані Бетлі, ви згадали, що люди їдуть, можливо, не в такому обсязі, мається на увазі на заробітки за кордон, а спонукає їх до того, знову ж таки, ті маленькі статки, про які ви також згадували. А от що з точки зору звичайного споживача, звичайного громадянина буде свідчити про зростання економіки? Зростання насамперед його статків, чи коли люди дійсно скажуть, економіка зростає?
Ні, ну за великим рахунком справді люди дивляться в першу чергу на свій заробіток. Хоча їм, ну, більшість мігрантів, так що я дивилася просто опитування, вони не говорять про те, що зарплата тут має бути така сама, як там, але вона має бути більше, ніж є зараз, тобто, тому що там вони мають знімати житло і платити більше за різні, скажімо так, житлово-комунальні послуги, за все ж таки там ціни на послуги залишаються і інші також вищі. Але справді потрібно все ж таки працювати на те, щоб зарплати були вищі. Але знову ж таки, це вихід на це навіть не через підвищення стрімке мінімальної зарплати, а на створення нормальної умови роботи бізнесу. На сьогодні в нашого бізнесу є такі видатки, з якими не стикаються бізнес в розвинутих країнах. Тобто це ці видатки, які пов'язані в першу чергу з корупцією. Тому, знову ж таки, це пов'язано, тобто державі потрібно все ж таки нарешті почати боротися з корупцією на всіх рівнях. І це, в принципі, здешевить бізнес. Почали вже це робити, наприклад, там з дозволами в будівництві, ще щось, але, в принципі, поки що цього недостатньо.
Тобто, знову умови створені державою. От економіст Борис Кушнірук також назвав кілька причин, які призводять до підвищення цін, і він погоджується, що однією з них дійсно можна назвати зростання економіки України, однак, за словами Бориса Кушнірука, ця причина не є головною.
Тому перший фактор, який обумовив суттєве зростання цін, це зростання цін на зовнішніх ринках, наприклад, Європа. Другий фактор, який привів, це ситуація, доволі, ну, небезпечна ситуація з поширенням в Україні африканської чуми свиней. У нас більше половини території України в сьогоднішній момент заражено. Третій фактор, який справді має місце бути, це певне зростання доходів населення. Але по значущості, я б натакав лише на третє-четверте місце по відношенню до попередніх.
Ось так пояснює Борис Кушнірук. Пане Гарбарук, а як би от ви могли пояснити, дійсно, певним чином зросла мінімальна зарплата, ось підвищилися пенсії, перерахунок пенсій відбувся рішенням уряду, рішенням парламенту, і Водночас громадяни, дивлячись на те, як так само підвищилися ціни і трошки зросли їхні доходи, бачать, що їхня купівельна спроможність від чого не змінилася. І коли там перераховують, як то кажуть, ВВП на душу населення, а чи є от цей паритет купівельної спроможності, наскільки українці відстають за цією купівельною спроможністю від тих же західних країн, і яким шляхом тут треба йти?
Дивіться, перш за все, потрібно на рівні держави думати не про те, які документи ми колись підписали. Тобто не думати не про наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, а перш за все потрібно думати про зобов'язання перед власним народом. Ось це має бути ключовим. Це перше. По-друге, якщо ми говоримо, що не так сталося, що ми вирівнюємо ціни, то давайте тоді вирівнювати заробітні плати. Тому що якщо нам в майбутньому році, який скоро наступить, обіцяють 3720 гривні мінімальної заробітної плати, тобто аж 150 доларів, то в тій самій сусідній Польщі цей показник складає мінімалка 555. І наші працівники, які масово виїжджають на сьогоднішній день, я хочу просто всім експертам нагадати, що на теренах Західної України на сьогоднішній день, особливо Закарпаття, там працювати вже немає кому. Тобто люди повиїжджали, їх вже там немає. Треба просто заїхати і подивитися на це реальними очима. Тому коли наша людина виїжджає в Польщу і працюючи на дорозі, ремонтуючи польські дороги для поляків і платячи податки в Польщі, отримує 1150 євро, от тоді ми маємо це все на сьогоднішній день. Тобто фактично держава повинна перестати залазити в кишеню кожного з нас, з громадян України, називати це реформами так званими, і тоді це буде дійсно хоч щось. Ми маємо думати дійсно про паритет. Якщо ми збільшуємо ціни, ми маємо адекватно збільшувати заробітну плату. А на сьогоднішній день вбачається так, що збільшення так званої мінімальної заробітної плати – це тільки для того, щоб зменшити, наприклад, ті самі субсидії. Про яку ми допомогу маємо говорити там для малозабезпечених верст населення? Не потрібно просто підвищувати шаленим чином, наприклад, ті самі комунальні платежі в 3, 4, 5, 7, 10 раз, а залишити їх на рівні тому, який був 3 роки назад, і просто дійсно випрацьовувати ті витрати, які в енергогенеруючих компаній. Коли ми будемо мати гроші на те, щоб заплатити за тепло, а не сидіти в холодних квартирах, коли ми будемо мати гроші на те, щоб купити ті продукти, які нам необхідні, коли ми будемо залишатися в себе в країні і будемо отримувати роботу всередині країни, тоді у нас все буде добре. Просто потрібно пам'ятати основну функцію держави – це створювати правила, чітко їх контролювати і дивитися за горизонт на макроекономічному рівні, які тенденції існують. На сьогоднішній день так чинять всі світові провідні держави, крім України. Ми на сьогоднішній день відкриваємось всьому світу, беріть, що хочете.
А є у держави такі важелі, щоб стримувати це і регулювати ціни? Чи все-таки бізнес регулює ціни і зарплати бізнес також регулює?
Я ще раз нагадаю факт, чому ціни, соціально значущі товари, наприклад, регулюються в Сполучених Штатах, той самий федеральний комісії. Чому це відбувається в Швейцарії? Це що, саме найбідніша країна? Чи в Японії? Хай всі експерти, яким це цікаво, просто подивляться дані, де і як це відбувається. І тоді ми просто відійдемо від тої пустопорожньої балаканини, яку ми чуємо від Міністерства економічного розвитку і торгівлі на сьогоднішній день. Да, система цінового регулювання, вона була знищена ще декілька років назад. Ще при пану Яценюку. На сьогоднішній день, те, що останній рік у минулому році було, це ми просто прибрали правила, які вже фактично хтось їм слідував, хтось не слідував. Ось про що ми говоримо. Ні в якому випадку держава має дивитися на ринок і має дивитися, що і як відбувається. Якщо у нас іде зростання, більше 18% зростання ціни на хліб, не на французькі булочки, а саме на хліб. Коли в нас іде зростання на курятину, коли на м'ясо, на основні продукти харчування, цього держава допускати не може. Це є злочин зі сторони держави.
Зрозуміло вашу думку. Дякуємо, пане Гарбарук. І на завершення, пані Бетлі, якщо говорити про перспективи, тому що той же самий Національний банк час від часу переглядає свої інфляційні прогнози, то в гірший бік, то вже більш оптимістичні прогнози ставить. На вашу думку, з чим Україна завершуватиме цей рік в плані інфляції, в плані перспектив підвищення доходів і вступати в рік наступний?
Ну, за великим рахунком, справді Національний банк переглянув свій прогноз, і зараз стоїть 12,2 на грудень місяць. ймовірно, буде трошки більше, але, в принципі, не набагато. Наступного року очікується сповільнення до 7-8% інфляції. Тобто сповільнення таке відбудеться, просто з вищої бази, і це вже добре. Щодо доходів громадян, то, в принципі, за мінімальну зарплату дещо підвищують пенсії, дещо зараз осучаснили, і мінімальну пенсію наступного року знову будуть підвищувати на рівень інфляції приблизно, тобто купівельна спроможність населення не спаде. Але водночас ми очікуємо справді стрімкішого зростання середньої зарплати, тобто вона буде зростати вже не такими темпами, як цього року, на фоні стрімкого підвищення мінімалки, але все ж таки далі буде зростати. Але знову ж таки, просто це все відбудеться тільки за рахунок того, якщо держава почне далі стимулювати розвиток бізнесу в тому плані, що створюватиме нормальні правила гри, і бізнесу не треба буде платити за корупцію і всі інші такі додаткові видатки.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами були експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлі та економіст Ігор Гарбарук. Ми говорили про ціни, інфляцію і доходи населення.